Krambi haiged on ühed huvitavad kujud. Kui neil haigushoogused ei ole, siis on nad väga kuulekad ning kohusetundlikud, nagu taunidki. Nad on selgeks õppinud oma igapäevased rutiinsed tegevused, nagu prügi väljaviimise kõikidest ruumidest või mõne teatud põranda pesemise või voodihaigete joogikannude täitmise. Kui sa aga soovid, et ta teeks selle asemel midagi muud, siis on pahandus majas. Tema teeb ühte teatud tegevust aastaid. Ümberõppe on nendel haigetel välistatud. See, mida nad teevad, on tehtud suure hoolega. Samas ei talu nad kriitikat. Kui sa tahad, et nad mõnda asja paremini teeksid, pead väga diplomaatiline olema. Umbes nii, et see, mida sa teed, on väga hea, aga me teame, et sa oskad veel paremini ja oled siis veel tublim. Ei tea, kas siit on tulnud ütlus, et kiida lolli ja loll teeb veel rohkem. Meeleolu muutused on neil väga sagedased külalised. Hoog tuleb peale ja kõik. Ükskõik, kus nad viibivad. Esiotsa tuleb märatsushoog. Tavaliselt ründavad nad esimest ettejuhtuvat inimest ning pärast seda langevad nad krampide seeriasse. On juhuseid, kus pärast tugevaid krampe langeb haige koomasse ja sureb. Muidugi on iga juhtum iselaadne ning raviskeem erinev. Meedik peab oskama diagnoosi panna juba eos. See tähendab, kui ta näeb juba haige halba tuju, tuleb hakata tegutsema. Alati ei jõua õigel ajal jaole ja siis tuleb võidelda tagajärgedega. Ja kui sul on terves majas üle 500 haige ja tööl ainult 2 õde, siis sa jõuagi kõiki jälgida. Tööjõupuudus on siin tõeline probleem. Õed on tööga ülekoormatud, sanitaarid samuti. Kui oled 24 tundi järjest olnud psühhiliste haigete keskel, võib endal ka kõrvale kalle tekkida. Tegelikult võtavad psühhilised haiged meilt ära suure hulga energiat, sest nende energiaväli toitub teiste, see tähendab norm inimeste energiast. Töölt koju jõudnud, tunned end kui tühjaks pigistatud sidrun. Ütled ei raadiole, telerile, naeratad totakalt pereliikmetele ja palud luba üksi olla, et natukenegi taastuda. Paljud meedikud otsivad abi alkoholist. See aitab edasi elada. Proovisin end paaril korral täis juua, aga mulle selline väljund ei istunud. Parem pika puhkuse ajal lihtsalt siit jalga lasta, et mitte miski ei meenutaks neid trellitatud aknaid, traataiaga piiratud maa-ala ning väravavalveputkat. Aga praegu on puhkus kaugel ning ravimid vajavad jagamist. Liigun rohukandikuga mööda koridori, ikka palatist palatisse. Pika koridori otsas näen Feediat, meie ustavad krambihaiget. Ta peseb söögitoa põrandat. Sekundi murdosa vältel viskab ta harja nurka ning tormab otse minu poole. Ma jõuan midagi ette võtta. Kandik ravimitega lendab 4 ilmakaarde laiali ning juba on ta mu pikali tõuganud. Feedia püüab mu pead täiest jõust vastu põrandat taguda. Mõned korrad tal see õnnestubki. Teise käega pigistab ta mu kõri. Karjuda ma ei jaksa. Ma ei tea, kui kaua me seal rüselesime, enne kui teised haiged appi tulid. Seitsmekesi me lõpuks ta taltsaks saime, siis tulid krambid. Feedia lamas voodis ning minul valutas pea, süda tagus hirmust ning kaela ümber oli punane rant. Tervist ohustav töö tõepoolest, 25% igal kuul selle eest palgalisa. Igal kuul kallale ei tulda. Tegelikult oli see mul esimene ja viimane kord kakelda hoolealusega ja jumal tänatud. Feedia lamas nädala voodis ning siis hakkas tema teadvusesse jõudma, millega ta oli hakkama saanud. Vaene mees, mitu korda päevas käis ta andeks palumas. Muidugi olin talle andestanud, ta polnud oma haiguses süüdi. Peavalud kessid mul peaaegu nädala. Alati kui Feedia koridoris vastu jalutas, käis mul jõnks südamest läbi. Feedia on jälle andeks paluma tulnud. Millegi pärast tundub talle, et ma pole veel antestanud. Järsku viskub Fedja mu ette põlvili ning pobiseb nuttes vabandussõnu. Tunnen end ebamugavalt, sest hallipäine aastates mees põlvitab mu ees. Tõuse, Fedja, unustame selle loo. Edasi on vaja elada. Prügiämbrid vajavad sul tühjendamist ja... Fedjuška läheb tööle. Vaatan ambulantsi aknast välja. Õues on sügis. Vihm trummeldab vastu aknaklaasi ja raaguspuud õõtsuvad tuules. Hilissügis on siin metsakolkas nutune. Vara läheb pimendaks ning peale töölkäimise pole siin midagi teha. Tihti taban end mõttelt, miks mina, noor naine, pean siin olema. Poleks midagi lihtsamat kui kolida linna elama. Meditsiinitöötajaid vajatakse kõikjal. Miski nagu hoiaks mind siin kinni. Õues on hämardunud. Varsti on õhtuste ravimite aeg. Kogu siinne elu käib kellaaegade järgi. Pärast hommikusi protseduure oodatakse lõunat ning pärast lõunat oodatakse õhtusööki. Terve elu on üks ootamine, on üks tark mees öelnud. Helistab vanemõde ja küsib, kas meie osakond kirste vajab? Jah, praegu on meil vaid üks tühi kirst surnukuuris, aga vajame veel mõnda tagavaraks. Sügisel ja kevadel surrakse rohkem. Mis on inimese elu mõte? Vaevalt see, et surra hooldekodus riigi kulul. Üha vähem tulevad omaksed oma lähedaste matustele, rääkimata matusekulutuste kandmisest. Raaguspuud koolduvad üha enam kõverasse tugeva sügistuule käes. Viimased kollased vahtralehed lendavad mööda kõnniteed laiali. Porine saabas tallab need värvilised lehed ligaseks. Prrr, paras viina võtmise päev igatahes. Aga kui viin ei istu, siis tuleb istuma panna, ütleb nooruke alkoholilembene sanitar. Temagi ei joonud enne, aga nüüd pitsist küll ära ei ütle. Nii on lihtsalt kergem. Töö on ju ropp. Olen parajasti protseduuride toas ning panen valmis kandikud veenisüstide jaoks. Nooruke põetaja tuleb jooksujalu, ähkides minu poole. Inge, kuuendast palatist Hilda on surnud, hüüab ta. Rahu. Ainult rahu. Hilda on lebanud paar päeva teadvuseta ning see, et ta varsti sureb, ei ole uudiseks. Ütlen, et paarikümne minutiga juhtu midagi ning soovitan põetal pooleli oleva töö lõpetada. Minulgi läheb veel natuke aega. Siis läheme koos. Seome lõua kinni, vajutame metallrublad silmadele ning tõmbame surnu sirgu. Siis on Hildakene paar tundi palatis, ning alles pärast seda tohib ta raamiga surnukuuri transportida. Saanud toimetustega hakkama, suundun kuuenda palati poole. Sanitari pole hetkel näha. Küllap loeb pesu üle. Pesumajas saadetakse meile täpselt nii palju riideid ning linu, kui meie neile pesta anname. Mõnikord saab ka nalja. Lamajate osakonna pesu saadetakse meeste osakonda. Mehed topivad lamajate särgid endale selga ja siis lollitavad. Lamajate särgile on hästi pikad varrukad, mis on otstest kinni, et haige endale viga ei teeks, nagu kindad oleks käes. Särg kinnitatakse pehmete nööridega selja tagant. See tähendab, et särk ei saa ilma abita selga ega seljast ära. See selleks. Avan kuuenda palati ukse. Hilda istub potitoolil ja naeratab mulle oma hambutud naeratust. Hüüan põetajat ning küsin muiates. Noh, kes sul siin surnud pidi olema? Sanitar on ähmi täis. Kirjeldab, et kui astus palatisse, oli Hilda voodis põigiti kui pulk. Kange ning ei hinganud. Suu oli pärani lahti ja silmad pahupidi. Tõsi, mis tõsi? Tegelikult võis haigel olla lühiajaline insult, mis rahusse jäädes ise üle läks. Igatahes elas Hilda pärast seda veel paar aastat. Sellega pole veel päeva üllatused lõppenud. Õhtupoole tuleb seesama põetaja ambulantsi uksele, kuid seekord naerdes. Küsin, kes tal nüüd surnud on? Tema aga kutsub mind neegrit vaatama. Neegrit? Nüüd on minu kord hämmelduda. Enda teada on patsientid rahvus kas venelane või eestlane. Ei mäleta, et keegi oleks mustanahalise vastu võtnud. Läheme siis koos kaema. Tõesti, kinnises toas istub üks naispatsient, kes kaugele liikuda ei jaksa, kuid toa pealt toterdab. Tal on voodi, potitool ja öökapp. Jah, nii vähe on inimesel vaja, kui mõistus kaob. Haige on täiesti dementne. Ta on end alasti kiskunud ning väljaheitega üleni kokku määrinud. See kõik on kehal ära kuivanud. Ainult silmavalged välguvad. Neeger, mis neeger. Eluga rahul rüüpab ta vanast plekkruusist omaenda uriini ja haukab väljaheidet peale. Seda viimast peaks potitoolis jätkuma. Elab ju peale tema veel kolm patsienti selles toas ning nad kasutavad sama potitooli. No jah, seekord sanitaril tööd kui palju. Kupatab hoolealuse vanni ligunema. Avame akna. Fedjuska tühjendab väljaheite ämbri. Mis sa ikka oskad öelda? Ülejäänud haiged selles toas ei näi meie sebimist märkavadki. Neil on oma maailm. Üks neist laulab ühte ja sama laulukest teki all. Teine istub voodiserval, pilk kaugusesse suunatud. Huvitav, millele ta mõtleb, kui ta üldse suudab enam mõelda. Sest psühoravimid teevad oma töö. Üks nendest naistest on olnud kunagi kõrgema haridusega matemaatikaõpetaja. Ei tea, kas närvid ütlesid üles tööst lastega või mõjus see, et mees jättis meie patsiendi maha ning leidis hulga noorema silmarõõmu. Siis põles veel ühiselt soetatud maja ka maha. Vaiksed jutud käisid, et meie patsient olla majale ise tule otsa pannud. Ilmselt meelte segaduses. Praegu ei mäleta ta oma endisest elust midagi. Ehk nii ongi kergem meie majas vastu pidada. Liiga palju tuleks valusaid mälestusi meelde. Keegi naist vaatamas ei käi ja ega ta tunnekski omakseid ära. Üks hobi on tal siiski. Kui kuskil on tikud ripakil, siis ta haarab need endale ja peidab padja alla. Igal õhtul kontrollime, et tal tikke poleks. Teevad veel lõkke põrandale ja põlevad ise ka sisse. Igav siin küll ei ole. Kisub talve poole. Ruumid on jahedad. Keskküttesüsteem on vana ja tihti rivist väljas. Mõnikord istume ambulantsis jopega, käes sõrmikud. Ka patsientidel on külm. Kes oskab, topib endale rohkem riideid selga. Kes voodis, saab lisateki. Valvur loeb haiged üle ja avastab, et üks patsient on puudu. Hirmus lugu, sest talvel ära jooksnud poolpaljas haige külmub lihtsalt surnuks. Kinnisest osakonnast on ennegi tahetud jalga lasta. See, kelle valvekorra ajal hoolealune jalga laseb, peab hulluga ise üles leidma. Kui on vaja autoga otsida, peab töötaja bensiinikulud kinni maksma. Olen ka metsa kamminud ning haiged mööda sügisest põldu taga ajanud. Mõned psühokroonikud on väga ohtlikud. Võivad tappa, röövida või midagi põlema pista. Paar patsienti on kadunuks jäänudki. Ühe haige leidsime kevadel lumesulamise aegu surnuna metsast. Anneli on noor kena daam. Nii vanuses 25 aastat. Tüdruku diagnoosiks on skisofreenia väga raske vorm. Selgel perioodil on ta väga tubli. Töötab abisanitarina ning kõrvaltvaataja ei saa öeldagi, et ta haige on. Skisofreenia hood on aga rasked ja kaua kestvad. Tavaliselt ta märatseb, taob kõik puruks ning põgeneb. Söögisaali poolt tuleb joostes kokk. Ütleb, et Annelil on jälle hoog ning sööklas on ta juba jõudnud kõik segi peksta. Kokk palub meil kõigil varjuda. Jõuan helistada meesteosakonda ning palun turvamehi. Öelda nende kohta turvamehed on vist liigne luksus. Tegu on samuti hoolealustega, kuid neil on hetkel selge periood ning siis võib neid usaldada. Juba tuleb Anneli karjudes ja rusikatega vehkides kari hoolealuseid kannul, nagu ootaks nad midagi põnevat, sest elu on siin ju nii hall ja igav. Töötajad sulgevad end oma ametiruumidesse. Mina ootan turvamehi, süstal suure annuse aminasiiniga juba valmis. Ah jaa, hullusärk kapist, kuulen kolinat. Anneli on ümber lükkanud lamajate toidukäru, 70 valmis portsioniga. Juba on mehed kohal, tüdrukul käed väänatakse selja taha. Tal on valus, aga nii see peabki olema. Veel vehib ta jalgadega. Üks meestest on saanud vopsu hella piirkonda. Rapsti ja juba on pepuke paljas ning ravimiannus läheb organismi. Hullusärk tuleb selga panna, sest oma paarkümmend minutit läheb enne, kui ravim mõjuma hakkab ning patsient rahuneb. Siis talutavad mehed noorukese taami isolaatorisse. Mis on isolaator? Väike trellitatud ruum, jahe, sünge. Mööbliks voodi ning ämber loomulike vajaduste jaoks. See on kõik, isegi seda on liiga palju. Patsient võib endale asjadega haigetki teha. Varsti Anneli magab norinal. Haige tuleb hullusärgist vabastada ning keerata külili, et ära ei lämbuks. Nii, Anneliga on vähemalt hommikuni hooleta. Kiirustan alakorrusele, sest lamajates on üks haige ju puudu. Kuidas jaksas see kõhn, kõike kartev ja halvasti kõndiv patsient põgeneda? Siin majas on kõik võimalik. Käime palatit läbi. Keda pole, toda pole. Süda valutab. Käime tiiru ümber maja. Ei midagi. Lepime sanitariga kokku, et veel ei teata haige kadumisest. Kui õhtuks midagi muutu, peab ilmselt teatama ning siis hüvasti palgalisa või preemia. Ehkki ühel inimesel on täiesti võimatu jälgida 150 hoolealust. Öösel peab meedik vastutama ka kõigi patsientide eest. Neid on ainult 500 ringis. Hooldaja on läinud haigeid kuivaks panema. Lamajad teevad kõik alla ning iga 4 tunni tagant vahetame märja voodipesu kuiva vastu. Jah, ega käsu peale urineerida saa. Kui häda tuleb kohe pärast linade vahetamist, oled peaaegu 4 tundi oma pissi sees. Lamatised on kerged tulema. Tihemini vahetada ei saa, sest haigeid on palju, tööjõudu ja pesu vähe. Osakond haiseb. Kohe tunneb ära, mis töö sanitaaridel parajasti käsil on. Sanitaar hüüatab üllatunult. Kadunud patsient on leitud. Too olla pugenud teise haige voodisse sooja. Lausa teki alla, nii et pea nupki pole välja paistnud. Alles voodipesu vahetades nägi sanitaar meie kadunud lambukest. Ütle veel, et nad on rumalad. Kohe leidis külma vastu rohtu. Seekord jääb palgalisa alles. Kui edaspidigi keegi kaduma kipub, vaatame kõigepealt kõik voodid üle. Kogemustest õpitakse. Lugu meie osakonna kadunud lamajast levib kui rahvaluule inimeste hulgas. Igaüks paneb veel midagi juurde ning midagi võetakse ära. Ometigi midagi huvitavat selles metsa kolkas, kus enamik inimesi on poolearulised.